kulan waxaan dhegaystayaal qodobada warka xilligan aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah eedaysanaha ugu muhiimsan ee dilkii madaxii shaqaalaha ee Wells Fargo oo la xiray, doorashooyinka hoose ee xisbiga ODM oo la qaban doono 27-ka bishan, wararkii ugu dambeeyay dhankaasi Soomaaliya, caalamkana waxaad ku maqli doontaan doorashada dalka Mareykanka. intaasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu doorka roon. Waa subaxnimo Talaada, taariikhduna ku beegantahay 5-ta bisha 11-aad ee sanadka 2024, halka bisha Islaamka dhigayste ay sugan tahay 3-da bisha 5-aad ee Jamaadul Awwal ee sanadka 1446 Hijriga. Kusoo dhawaada qodobadaasi kuwa kale oo faahfaahsan, anigoo Maxamed Axmed Qaliif ayaa warka subaxnimo idinla socodsiinayay dhegeystayaal. Soo dhawaada, saraakiisha waaxda dambi baarista dalka ee DCI-da ayaa gacanta ku dhigay eedaysanaha ugu muhiimsan ee lala xiriirinaya dilkii loo geystay madaxii shaqaalaysiinta ee shirkadda gaarka ee bixisa adeegyada amniga ee Wells Fargo, Willis Ayeko. Tuhmanaha oo lagu magacaabo Frederick Otieno Omondi ayaa ka mid ah wadayaasha mootooyinka. Laamaha ammaanka ayaa sheegay in la rumaysan yahay in shaqsigan uu door weyn ku lahaa afduubkii dilkii Ayeko. Ciidamada booliiska ayaa hoosta ka xariiqay in Omondi uu ku eedaysan yahay in mootadiisa ku qaaday Victor Uma oo loo yaqaan Sisco, oo horey loogu xiray xaafadda Dandora ee ismaamulka Nairobi kadib markii lala xiriiriyey dilkaasi. Waxay intaasi ku dareen in Uma uu geeyey halkii laga afduubtay Willis Ayeko. Todobaadkii horaayay ahayd markii saraakiisha booliiska ay toogteen tuhmano kale oo lagu magacaabo Robbie Dokoth oo lasoo tabiyey inay wada dhasheen Victor Uma, kaasoo sidoo kale ka qayb qaatay faldembiyeedkan. Waaxda dambi baarista dalka ee DCI-da ayaa xustay in baaritaannada ay weli socdaan oo dhinacyo badan laga eegayo sababihii keenay in la afduubtay kadibna la dilay madaxii shaqaalaysiinta ee shirkadda Wells Fargo. Waxa uu qorshe u yahay in 27-ka bishan ay qabsoomaan doorashooyinka ismaamulada ee xisbiga ODM. Guddiga qaran ee isku dubaridka arrimaha doorashooyinka xisbiga ee NEC ayaa xubnihiisa ku wargeliyey in codaynta ay ka dhici doonto goobaha codbixinta ee dhammaan dowlad deegaanada waddanka. Gudoomiyaha guddigan Emily Awita ayaa shaacisay in goob kasta lagu codayn doono ilaa soddon ka mid ah saraakiisha xisbiga. Shakhsiyaadka la soo dooran doono waxaa ka mid ah guddoomiye ku-xigeen xoghaye, xogayaha dhanka abaabulka, qasnad hayaha, hogaamiyaha haweenka, hogaamiyaha dhallinyarada, iyo 3 xubnood oo kale. Bishii 4-aad ee sanadkan ayuu ahayd markii xisbiga ODM uu dib u dhigay doorashooyinkan. Roobab culus oo ka daayay qaybo ka mid ah waddanka, waa niraahday qaybo badan oo waddanka ka mid ah awgood. Maxkamadda dalka ayaa waaxda dambi baarista ee DCI-da u ogolaatay inay xabsiga ku sii jiraan 2 qof oo ku eedaysan inay iska dhigayeen xogayaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka qaran Raymond Omolo. Eedaysanayaasha ayaa lagu kala magacaabaa Dennis Kipchumba iyo BK Winston. Waxaa loo haystaa inay fureen bar WhatsApp ah ayagoo dadweynaha lacag uga qaadanayay inay ka caawin karaan siday shaqooyin ku heli lahaayeen. Wararka ayaa intaasi ku daray in bartan uu ka muuqday sawirka xogeyaha faldembiyeedkan ayaa la geystay bishii hore. Booliiska ayaa maxkamadda u sheegay in baaritaanno ay sameeyeen kadib ay soo heleen telefoonada gacanta iyo 18 leemanka lagu isticmaalay telefoonada. Eedaysanayaasha ayaa ku jiri doona saldhigga booliiska ee Capitol Hill, waxaana maxkamadda dib loogu celinayaa 8-da bishan.
89.5 Star FM Galgaduud.
Haatanna haddii aan eego wararkii ugu dambeeyay dhankaas iyo waddanka Soomaaliya, madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland Axmed Madobe ayaa xalay dabcan qaabilay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Kenya iyo kuwa Soomaaliya horor xilal looga soo qabtay. Madaxweynaha Jubbaland ayaa sheegay inuu magaalada Kismaayo ku qaabilay wafdi dhexdhexaadiyaal ah oo ka socday dhanka Kenya. Wuxuu sheegay in wafdigaasi uu soo diray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo Kenya ka codsaday inay ka shaqeeyaan sidii xal loogu heli lahay khilaafka u dhexeeya Jubbaland iyo dowladda federaalka. Wafdigan waxa uu hogaaminayay xogeyihii hore ee fulinta IGAD, Ambassador Maxamuud Macalin, ergigii hore ee IGAD u qaabilsanay Soomaaliya Maxamed Cabdi Afi, iyo senatorkii hore ee ismaamulka Wajeer Cabdiraxmaan Culow. Madaxtooyada Jubbaland ayaa sidoo kale baahisay sawirada xubnaha wafdigan. Arrintan ayaa ugu sii dari karta xiisadda Jubbaland ee dowladda federaalka, maadaama Axmed Madobe uu bannaanka soo dhigay arrin la doonayay inay si hoose loo xaliyo oo ku aadan khilaafka u dhexeeya dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland. Dadka falanqeeya siyaasadda Soomaaliya ayaa arrintan ku micneeyay in Axmed Madobe oo san hadda diyaar u ahayn in la xaliyo siyaasadda kala dhaxeysa dowladda dhexe isla markaana ay ka go'antahay in doorasho dadban uu qabsado inta la xalin doono xiisadda kala dhaxeysa dowladda dhexe ee waddanka Soomaaliya. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa soo magacaabay lagu wasiiro buuxinaya boosaska ee shalay iska casileen wasiira ka soo jeeda maamulka Jubbaland oo ka carooday siyaasadda dowladda dhexe ee Soomaaliya ee kala dhaxeysa Jubbaland. Ra'iisul wasaaraha ayaa u magacaabay Axmed Nuur Sheekh Axmed Laxows wasiir dowlaha wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha Soomaaliya. Sidoo kale Xamse Cabdi Barre ayaa Cabdirashiid Maxamed Ducaale u magacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda Soomaaliya. Labadan kursi waxaa shalay iska casilay waa dhowaan iska casilaa niraahde Cabdirashiid Jiire iyo sidoo kale mas-uul kale. Magacaabistan ayaa ku soo aadeysa iyadoo xiisadda dowladda dhexe u dhexeysa maamulka Jubbaland ay kasii dareysa kadib markii madaxweynaha Jubbaland oo xalay kulan degdeg ah isugu yeeray xildhibaanada baarlamaanka ee ku matala maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland. Maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland kadib markii shilkii golaha wadatashiga qaran ee dowladda lagu soo gabgabeeyay Muqdisho ayaa waxaa dowladda federaalka Soomaaliya lugta u furay maamul goboleedka Jubbaland oo noqday maamulkii labaad ee isku dhacaan dowladda dhexe. Jubbaland ayaa u muuqato inay qaaday dhabihii ay martay maamulka Puntland oo iyadoo hore uga baxday xindaabka dowladda dhexe waxayna gabi ahaanba xiriirka u jirtay Villa Soomaaliya waa maamulka Puntland. Dhowr arrimood ayaa muujinaya in Jubbaland ay sii fogaanayso islamarkaana sare u sii qaadayso khilaafka kala dhexeeya dowladda dhexe ee Soomaaliya. Madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland ayaa si cad u diiday qorshaha Villa Soomaaliya gaar ahaan doorasho qofiicood ah oo ku hoos duugan tahay muddo kordhin hal sano ah sida uu sheegay madaxweynaha Jubbaland, waxayna taasi keentay in Axmed Mudoobe uu ku laabto Kismaayo isagoo diiday dadaallo isku dayo ay samaysay dowladda dhexe si dib loogu celiyo shirka. Jubbaland ayaa doonaysa inay qabsato doorasho dadban oo ku dhacda waqtigeeda iyadoo ku dooday in maamulada ay u madax bannaan yihiin doorashooyinkooda gaarka sida uu sheegay madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Mudoobe. Markaan haddii aan iga dhageystayaal wararkii ugu dambeeyay dhankaas iyo caalamka iyo warbixinadii ugu waaweynaa caalamka, shacabka dalka Mareykanka ayaa ka qayb qaadanaya doorasho ay ugu codeynayaan madaxweynaha xiga ee hogaamin doona muddo 4 sano ah. Waxaa hoggaanka ugu sarreeya Mareykanka si weyn ugu loolamaya musharraac xisbiga jamhuuriga ahna madaxweynihii hore ee dalkaasi Donald Trump iyo madaxweyne ku-xigeenka xukuumadda Washington ahna musharraac xisbiga dimuqraadiga Kamala Harris. warkii subaxnimaad kala socoteen idaacaddii Saafim waa naga inta anigoo Maxamed Axmed Khaliif ayaa idin warramayey cid warkayga seega waxay dibka daalacan karaan barta internetkeenu ku leenahay ciwaankeeduna yahay www.saafim.co.ke halkaasoo qab qoraala uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhriyey.